Snad se nebude náš dnešní host zlobit, když prozradím, že v srpnu oslaví 92. narozeniny. Z hlediska aktuálních koronavirových poměrů tedy patří do nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva. Co asi dělá celé dny, když není radno, aby vycházel? Jak snáší sociální izolaci? Má strach? O čem přemýšlí? Zažil za svůj dlouhý život něco podobného? Zeptáme se v dnešních hovorech katolického kněze a premonstráta Miloslava Fialy, emeritního prezidenta Charity a dlouholetého faráře u Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Fialo, vítejte v hovorech a moc děkuji, že jste si pro nás udělal čas.
Ale samozřejmě velice rád. Zdravím vás i všechny posluchače.
Řekněte mi, zažil jste tedy někdy něco takového, co by se s touto situací, kterou teď prožíváme, se kterou se pereme, dalo srovnat?
Ale život je dlouhý, takže speciálně ten můj, jak se to radši poznamenat už.
Doufám, že vám to nevadilo. Nevadilo vám to, že ne?
Jo, takže za ten život se letos stane, že byly ty chvíle, kdy jsem tedy se díval na svět taky skrze mříže komunistického kriminálu v Bartolomějské a potom v Kolíně, nicméně nic dlouho netrvá, takže i to pominulo, potom ty výslechy a tak dále, čili hledání zaměstnání, potom pochopitelně jsem vklouzl ve své 40 do semináře teprve a po několika letem studiu jsem se odstal v normální duchovní správě v Hradci Králové, ovšem tam to taky bylo všelijaké, i když jsem tam byl velice rád a na Hradec vzpomínám jako na svou první lásku, lidi vzpomínají asi normálně běžně, no a samozřejmě po 2 a 4 roku jsem musel skončit po řadě takových dost dramatických výslechů, kdy, aby mě donutili, tak mě hodili před byt mrtvou krysu, když už se to chýlilo ke konci ten můj pobyt tam v duchovní správě. Potom dokonce se mě objevila na zahradě taková metrová zmije, protože v pivovaru pracoval jeden pomocník STB a ten se chlubil tím, že chová 9 jedovatých hadů ve svém bytě. Jo, tak to byly taková drobná dramata, o kterých bych už nerad teď mluvil, a takže k něco radostnějšího. Potom samozřejmě 15 roku jako skladník u metrostavu, budovatel metra, proto rád jezdím metrem stále. No a tam už to bylo veselější, když taky to bylo pod dozorem a pod telefon odposlouchávaný a bytě jsem měl cosi jako takovou štěnici, kterou se mě nepodařilo jaksi zlikvidovat. Nicméně to šlo a potom v 90. roce, respektive už v 89. jsem se ocitl v milém rozhlase a to milém zdůrazňuji.
Je pravda, že vy jste tady spolu podílel se nebo jste zakládal náboženské vysílání. Ano, ale počkejte, zajistem. Ale vy jste mi utekl od té původní otázky a předpokládám, ano. Že toto vám bylo milé a já jsem se ptala, jestli něco jste zažil podobného, co by se s touto situací dalo srovnat. No, ta sociální izolace ve vězení asi ano, vidíte.
No tak tam to bylo všelijaké, nejdřív nás bylo Bartolomějské 20 na celé, ale potom jsem měl tu velkou výhodu, že v kolínském kriminálu tam měli dost místa, tam jsem byl na celé sám, jo. Takže to bylo, tam už to bylo tak jako veselější a vlastně jsem si tam žil svým způsobem a samozřejmě jsem se napojoval na různé myšlenky, které se mě točily v hlavě a ty byly spíš povzbuzující než deprimující. No a tak to dělám i dneska, když je, jak jste se zmínila o sociální izolaci, tak samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví a jaký program v tom osamocení má. No čili když se podívám tedy na svůj byteček, no tak tam mám samozřejmě obsáhlou knihovnu a tak jsem vybral několik knih, především z Dostojevského a potom Ratzingera a do třetice Marka Váchu a ty knihy si pomalu tak probírám. Život Dostojevského je velice pestrý, je velice povzbuzující, čili jinými slovy, cítím se těmi myšlenkami, které jsou nosné a které i v téhle těch chvílích osamocení přinášejí určité vyrovnání a určitou takovou vnitřní rovnováhu a naplnění toho smyslu života. Takže žádná minuta není zbytečná, když se k ní člověk postaví aktivně a když z ní čerpá to, co mu ta minuta může přinést.
V mém případě
to je tedy zamýšlení a samozřejmě, když si k tomu ještě vem slova Bible a tam si třeba v žalmu se podívám na jeden jediný verš a sice svěř svou cestu Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat, tak je mi to všechno jasné. A ať se venku děje cokoliv, ať ta deprimující situace pro řadu lidí je jakkoliv dlouhá, když se člověk takto naplní hodnotou, kterou nabízí kultura, a v mém případě křesťanství, tak potom ta situace zdaleka není nějaká zoufalá. Člověk není v izolaci, protože je ve spojení s těmi velikány kultury a víry, kteří prožívali něco podobného a často daleko horší situace a přesto dokázali vytvořit úplně, řekl bych, nesmrtelné myšlenky. Jo?
Ano. Taky bych se na něco zeptala ještě.
No, ano. Teď se, paní rektorko.
Ale ono...
jsem tady u telefonu.
Víte, to... Na vás je vidět, že jste prostě duchovní člověk, který je zvyklý být sám se sebou, umíte meditovat, zamýšlet se nad složitějšími texty, brát si z toho sílu a tak dále. A teď ta doba, která je složitá, trvá už dlouho a představte si, a jako farář jste přicházel samozřejmě do styku s rodinami, když tedy rodiny s dětmi, které jsou doma, žijí třeba v malém bytě, zápasí s ponorkovou nemocí, každý den musí se věnovat dětem, starat se o domácnost a tak dále. Rozumíte tomu, že to je situace a navíc tedy nad vším se vznáší obavy z toho, aby někdo neonemocněl, nepřinesl tu nemoc domů, nenakazil někoho třeba slabšího, tak umíte se vžít i do situace těchto lidí, jakožto farář?
Snažím se o to, abych jim nějakým způsobem pomohl, protože od toho máme telefon, od toho máme internet a třeba i dopisy, ale ty dopisy chodí teď sporadicky, ale spíš ten telefon, jsem v telefonickém spojení s řadou svých známých lidí, kteří prožívají se svými rodinami obdobné situace, o které jste hovořili, a tak tam je prostředek, že nějaké to slovo může zapadnout do úrodné půdy jejich nejistot a jejich tápání a že jim mohou takto nadálku pomoci. Jinak jsme se pravidelně scházeli tady u mě anebo někde jinde v takovém malém společenství 15-20 lidí. To samozřejmě teď muselo skončit, ale zase mám, jak jsem řekl, máme ty komunikační prostředky a samozřejmě mohu tam odkázat na hodnotné programy Českého rozhlasu Plus.
To je roztomilé, že to říkáte, děkujeme.
Na další, rád poslouchám třeba taky Vltavu a tak, jo, čili to doporučuji také těm svým známým a sami se přiznávají v řadě případů, že jim to pomáhá. Takže tam odkazuju na to, jak si počínat právě v dnešní situaci, ano.
Jakou sílu má slovo obecně teď, ano?
V každém případě velkou. Na počátku bylo slovo. Abych si dovolil citovat. A to znamená, že když do toho slova dám určitou takovou spoluúčast určitým lidem, kteří jsou postiženi podobnými problémy, o kterých jste hovořila, tak samozřejmě to slovo zapůsobí. Protože já to říkám naprosto upřímně, jsem otevřený vůči těm lidem, kteří volají, často volají i neznámí lidé, se kterými jsem se v životě neviděl a asi už neuvidím, ale přesto oni potřebují právě, aby někdo se jim věnoval, byť i takto na dálku a neviditelně, a aby z jeho hlasu vycítili určitou spoluúčast a aby si jim mohl poskytnout aspoň trochu naděje, na kterou samozřejmě nestačí nějaké takové jenom obyčejné fádní lidské slovo, nějaké takové zvykové, a už abych to měl odbité, ale aby tam byla cítit taková spoluúčast, takový zájem o situaci těch druhých lidí, kteří jsou doma s dětmi, potřebují platit nájem, potřebují samozřejmě nakupovat běžné potřeby a tak dále, jsou v tísni, nevědí, jak dlouho budou odsouzeni k tomuto trpitelství, bych řekl, a samozřejmě teď potřebují na někoho se obrátit a někdo, kdo by s nimi sdílel, byť i tímto způsobem, samozřejmě nedokonalým, ale přesto sdílel jejich osobní situaci. Čili od toho máme komunikační prostředky.
Ano, a můžeme chviličku prosím mluvit o strachu jako takovém. Nejdřív se zeptám osobně, když tady to všechno propuklo, uvědomil jste si, promiňte, že to zmiňuji po druhé, ale už naposledy, ano, kolik je vám vlastně roku a že patříte do ohrožené skupiny, měl jste strach? A obecně, když vám někdo třeba zavolá, že má strach, tak jaká máte pro něj slova, jak je důležité ten strach ovládnout, mít ho pod kontrolou?
V každém případě osobně nějakou takovou velkou obavu o sebe nemám, protože už jsem před pár lety, nebylo to tak dlouho, jsem se ocitl sám v situaci takového dost krutého onemocnění, kdy u mě lékaři pochybovali, ale díky jejich umění a technice a lékům samozřejmě jsem se ocitl zpátky jaksi při životě, čili něco o tom vím. Jo. Měl jsem určité takové pochybnosti o sobě tenkrát, když jsem tedy ty týdny strávil na nemocničním lůžku, ale to se velice rychle jaksi odvanulo, taková ta tíseň a otazníky, a nakonec to bylo velice pro mě velice pozbuzující prostředí i v tom špitále. A samozřejmě se snažím vžít se do situace současných lidí, kteří mohou být v takové situaci, zvláště z nás seniorů. A já tento svůj stáří, nějak ten svůj věk, na to rád zapomínám a dělám, jako bych byl ne sice nějaký bujarý mladík, ale abych se s tím životem nějak vypořádával tak běžně, má to tak být, je mi, jak jste říkala, budeme se 90, no tak budiš, dobrý, a díky Pánu Bohu zatím žiju, jo, čili všechno běží normálně a snažím se jaksi nevnímat tedy tu devítku v tom věku, a to doporučuji taky druhým, prostě nezamýšlet se nad tím, důležitý je ten myšlenkový svět. V tom má profesor Radkin Honzák velkou pravdu, velký psychosomatik, že záleží na naší psychice. Jakmile mám psychickou v pořádku, tak i když mě třeba bolí zuby, nebo hlava, nebo mě automobilista neopatrně v rychlosti přejede nohu třeba, no ano, stalo se, ale pořád ještě mohu vnímat určitou takovou vnitřní situaci a nedám se tím převálcovat. Prostě postavím se na odpor vůči těm tísnivým takovým strachům, jak jste se o tom zmínila, a zabývám se pozitivním myšlením. Ty myšlenky jsou hrozně důležité. Ta psychika určuje právě to, jak jsme zdraví a jak si popereme s určitými potížemi a s určitou třeba nevolností nebo dokonce nemocí.
To znamená sebekázeň, pevná vůle samozřejmě, a třeba i nějaký nadhled a snaha nahlížet to z té optimističtější stránky.
Ano, vy jste to, paní redaktorko, díky vám klasicky vyjádřila.
No, vy jste mě inspiroval, ano.
Doktorka Klímová napsala moudrou knížku, před pár lety vyšla, ale občas se k ním vracím. Ona tam říká, že nemoc začíná v hlavě, čili v myšlení. Jakmile se do hlavy dostane vloudí nějaká taková chorobná myšlenka, tak jsme ztraceni. Ale když tam nad ní zvítězím a řeknu si, a přece se z toho dostanu a tím se jaksi posiluju a vemu si, dejme tomu, kruce ještě nějaké klasiky a tak dále a spolehám se na vyšší moc, než jenom ta lidská, tak pochopitelně ta psychika ovlivní i to naše hmotné tělíčko a pomůže nám, abychom se z toho dostali. Jo? Čili pomůže nám taky přemoci ten strach. Nemoc začíná v hlavě.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host, katolický kněz, premonstrát Miloslav Fiala.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak jste vnímal, co by celoživotní duchovní pastýř v minulých týdnech to uzavření kostelu a nutnosti pro církve hledat jaksi alternativní cesty ke svým ovečkám, k věřícím lidem prostě?
Samozřejmě tam záleží hodně na iniciativě duchovního správce, respektive těch lidí, kteří jsou odpovědní za to farní společenství. To farní společenství nebo jakékoliv duchovní společenství má pokračovat dál. I když se nevidíme, i když nemůžeme nebo nemohli jsme do toho kostela. Když jako kněz jsem nemohl oslovit lidi, které znám nebo i ty neznámé. Prostě změnil se vnější způsob komunikace s lidmi, ale i s tou nadzemskou mocí, ale to znamená, že vnitřně bych měl být stále napojen, a to říkám lidem a zdůraznuju to na všech stranách, jak mohu, podle svých slabých sil, pořád být v komunikaci s tím světem, který je jaksi silnější než lidská vůle a který prakticky ovládá všechno. A i když se mění formy, i když dejme tomu kostely byly zavřené, teď se pootvírají, i když tam může teď být s odstupem, s rozestupem určitý počet lidí, určitý počet věřících. Někteří stejně musí zůstat doma, protože by to bylo nad ten povolený limit, který určila vláda. Tak stále a stále to duchovní napojení na to konkrétní společenství a na ty pravdy, které k nám skrze toto společenství a třeba působení kněží a takových těch aktivních věřících přicházejí a o kterých slyšíme a máme možnost přemýšlet, tak jako by se nic nestalo, protože my jsme stále členy určitého takového přátelského nebo společenského okruhu. Mm-hmm. No, tam to neznamená, že jsme nějak mimo a že jsme teď osamoceni. Nejsme. Ten duch toho společenství je s námi. A k tomu je právě výborné taková ta osobní aktivita, kterou máme každý z nás jaksi prožívat a vybudit v sobě, abychom si řekli, ano, nemohu tě vidět, ale jsem s tebou ve spojení.
Ano,
čili se to týká kohokoliv.
Víte, já se na to ptám i proto, že někteří duchovní ten zákaz účasti na bohoslužbách vnímali jako určité omezení náboženské svobody státní mocí, že něco takového nebylo ani za komunistů a tak dále. Rozumíte tady tomu postoji?
To je takový laxní postoj. Tím si někteří páteři usnadňují situaci a tím, jak si omlouvají sebe, že nehledají cestu nebo nezdůrazňují vhodným způsobem, třeba i telefonicky, nebo přes internet, nebo nějakým takovým třeba dopisem, který pošlou někomu, nějakému iniciativnímu věřícímu. Jo? Čili oni se zavřou na faře a tím si myslí, že to je hotové. Jo? Čili, že nemohou nic vydělat. Ale to není pravda. Jo? To je omezování prostě těch možností, které stále máme. Mm-hmm. Jakmile vypnu tady tenhle tu komunikační schopnost, vždycky máme možnost nějak se ty lidi oslovit. A třeba tímhle tím nouzovým způsobem. Nebo tím, že přenášíme bohoslužby prostřednictvím internetu. Byť se na to podívá třeba jenom 10 nebo 20 lidí k toho konkrétního kostela, ale to nevadí. Prostě nějakou iniciativu vyvinout, nebo dát nějaký text k dispozici přes internet ve formu takového toho oběžníku. Jo? Čili pochopitelně zdůraznit taky tu osobní, takovou tu povinnost, číst písmo a přemýšlet o tom a modlit se samozřejmě, čili hovořit s tím neviditelnou silou, které my říkáme Bůh. Jo?
A teď se pozor, teď se chci taky na něco zeptat. Víte, vy máte tolik elánu a to je těžké, když tady nesedíte proti mě ve studiu. Takže prosím, přenesení spirituálního života do rodin nebo do prostě úplně malinkatých komunit, to je staronový fenomén asi, když se podíváme na historii církve, ale z našeho pohledu je to vlastně něco nového. Může se to stát už jako trvalejší součástí života věřících?
Kéž by se to stalo, paní redaktorko, protože my stále si propagujeme, ale děláme to nedostatečně, že je potřeba vytvářet i v mírových dobách, kdy se nic neděje a nejsme nějak omezení, taková místní malá společenství. V rámci farnosti těch společenství může být X v každé farnosti, zvláště u nás v Praze nebo kdekoliv v těch větších střediscích, městečkách a tak dále, ale i ve vesnicích. A jakmile si zvykneme takto ve společenství, rodinou počínaje, žít jaksi duchovně podle takových osvědčených pravidel a zvyklostí, tak potom i v této krizové situaci najednou vidíme, že to společenství, když se nemůžeme tak scházet v tom rozhledu, ale můžeme, dejme tomu, si zavolat a můžeme jako jednotlivci se sejít těmi členy těch místních společenství, tak potom se nic neděje. Protože ty nosné myšlenky, tam nezáleží, jestli to řeknu v kostele a prožívám je v tom společenství věřících při té mši nebo nějaké liturgii, a nebo když to říkám v rodinném okruhu, a nebo mezi známými třeba, i když se sejdeme dva nebo tři, to stačí. Prostě ta myšlenka té vzájemnosti, ta, která je napojená na vyšší pravdu, než jsou jenom ty lidské, tak ta nás nese dál. Takže my tuhletu krizi prožíváme svým způsobem jaksi bez nějakých takových větších vnějších možností, které jsme mohli používat a používali jsme je v dobách míru, ale teď jsme omezeni, ale my nejsme omezeni duchovně. Ta aktivita vnitřní v srdci člověka, ta přece pokračuje dál. Když mají lidi někoho rádi, tak samozřejmě to neznamená, když se nevidějí a ten mládenc musí na vojnu a ta dívenka na něj čeká. Ten vztah, pokud je opravdový, tak ten pokračuje. A to též přeneseně platí o těch duchovních vztazích malých společenství.
Jo, pane Fialo, a řekněte mi, je tady ta situace jako těžší spíše pro faráře nebo spíše pro věřící? A jenom malinko upozorní, že máme už asi 2 minuty do konce.
To utíká. No, podívejte se, my kněží jsme jako věřící. Jo. Tím, že jsme nějak pověření a pomazání a máme odpovědnost, to je věc funkční, respektive organizační. Ale my jsme taky věřící. A taky máme své problémy. A taky jsme osamocení, pokud se tedy manévrujeme do toho, že jsem jako osiřelý člověk tady v té poušti. Ale to znamená, že jako kněz mám dávat těm druhým příklad, jak se dá s tou situací, jak si řekl bych chlapsky, lépe řečeno křesťansky vypořádat. Neskládat ruce v klín, duchovně viděno. Jo. A stále a stále pěstovat to pozitivní myšlení. Samozřejmě pěstovat vůli, jak se naznačila. A tím se dostáváme, dáváme dobrý příklad, ale jsme také vnitřně pevní. A to tež je možné, aby dělal každý člověk na jakémkoliv stupni toho společenského žebříčku. Čili tuto možnost máme všichni. My nejsme nějaká nadřazená nebo výjimečná skupina jako páteři. Vůbec ne. My jsme stejně poutníci jako ti ostatní. Ale musíme prostě tady v tomhle tom zachovat chladnou hlavu a radovat se z toho, že tady máme vnitřní oporu, která nepodléhá žádnému viru. Je prostě imunní. A to též samozřejmě může dělat každý opravdový, hluboce věřící člověk.
Já vám moc děkuji za vaše slova. Přeji do dalších dnů pevné zdraví. Mějte se dobře. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Zdravím vás, paní redaktorko. Přeju všechno dobré vám i posluchačům.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl katolický kněz a premonstrát Miloslav Fiala, emeritní prezident Charity a dlouholetý farář u Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.